Prodloužení povinné školní docházky. Plán, který měly některé předchozí vlády jako součást strategie proti sociálnímu vyloučení. Je na čase ho oprášit. Pomohla by povinnost chodit déle do školy, aby děti ze sociálně vyloučených rodin nekončily na úřadu práce? Nebo by šlo jen o represivní opatření státu, které by ve vzdělávacím systému drželo lidi, jež už se dál vzdělávat nechtějí?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do libereckého studia zdravím náměstka libereckého primátora pro školství Ivana Langra. Dobrý den.
Dobrý den.
A se mnou ve Vinohradském studiu je Janek Wagner, editor serveru pedagogické.info. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, na úvod jen taková otázka stejná pro oba, takový rozstřel. Poprosím vás o stručnou odpověď. Pane Wagnere, měla by být prodloužena povinná školní docházka?
Určitě ne, a dokonce se domnívám, že by neměla být povinná školní docházka, ale povinné vzdělávání.
Tak prosím o odpověď na stejnou otázku pana Langra.
Určitě ano, nebo nějaká její alternativa.
Tak, výchozí pozice jsou známy. Pane Langre, jak konkrétně vy si představujete prodloužení povinné školní docházky? O kolik let a základní školní docházka by zůstala 9 let?
To je všechno otázka do diskuze. Já jsem učinil takový úvodní výstřel, který pro mě je propojením vzdělávací a sociální politiky, protože v Liberci se věnuji oběma těmto rezortům a velmi dobře vím, jak nesmírně se prostupují a jak je velmi složité je od sebe oddělovat. Takže ano, prodlužme povinnou školní docházku, případně diskutujeme o nějaké alternativě v podobě dobrovolných tříd, flexibilních tříd a můžeme se dostat až, já nechci mluvit o nějakém počtu ročníků, ale dostaňme se někam až k 17 letům věku, tak jak je to třeba typické v severských zemích.
Ano, vy jste, pane Wagnere, řekl, určitě ne povinná školní docházka, povinné vzdělávání, není to trochu slovíčkaření, nemělo by to být to vzdělávání v rámci právě té povinné školní docházky?
Já si myslím, že tam je zásadní rozdíl, který jsme už teďka vlastně zaregistrovali v tom povinném předškolním ročníku. Ten povinný předškolní ročník není povinná docházka, ale povinné vzdělávání. Takže tam už jsme s tím začali a já si myslím, že ta volba té vzdělávací cesty by měla být v podstatě individuální a tam ta docházka být nemusí.
Promiňte, abych si to ujasnila, pane Wagnere, v čem vy vidíte ten rozdíl? Zkrátka byl zaveden, když jste teď tedy řekl o tom povinném předškolním roku, tak byla zavedena povinnost tedy školní docházky?
Ne,
tak,
ne, vzdělávání.
No, tak
tam, ten
mi.
Předškolní ročník je povinné vzdělávání.
No je tam docházka. Povinnost rodičů dát děti do mateřské školy předškolu?
Ne, oni můžou říct, že nechtějí. Takže to je jenom povinné vzdělávání a vzdělávají doma.
Pane Langre, vy vnímáte ten rozdíl, o kterém mluví pan Wagner, tedy rozdíl mezi povinnou školní docházkou a povinným školním vzděláváním?
Já samozřejmě ten rozdíl vnímám, nicméně, tak jak vy jste řekla, pro mě to je tak trochu slovíčkaření, protože je tam povinnost vzdělávat alternativním způsobem, to znamená individuálním vyučováním doma, anebo v nějakých jiných institucích, jako je třeba přípravná třída, když se teď bavím o tom povinném předškolním vzdělávání, ale v zásadě je to pro mě to též. A navíc si myslím, že individuální vzdělávání třeba na druhém stupni, tak jak bylo poslední úpravou nebo předposlední úpravou školského zákona zavedeno, je naprosto špatné.
A řekněte mi, pane Langre, vy si umíte představit, že by tedy to bylo analogické, tedy co se týká té povinné školní docházky s tím, jak to vypadá tedy v tom předškolním roce teď?
Já si to vůbec v praxi nedobudu představit. Já vnímám mnohé rodiče, kteří se cítí být erudovaní na to, aby vzdělávali své potomky. Já sám jsem původem učitel, ale troufal bych si to tak maximálně na prvním stupni. Na druhém už v žádném případě.
Jak vy byste si tady, pane Wagnere, představoval, nebo říkáte, jsem úplně proti povinnosti školní docházky, ale jsem pro povinné školní vzdělávání.
Ne školní vzdělávání, povinné vzdělávání.
Povinné vzdělávání.
Nedávám to školní, bych odsadil. To znamená...
Takže si umíte představit, že zkrátka žáky, kteří absolvují 9letou povinnou školní docházku, nějakým způsobem alternativně vzdělávají potom třeba rodiče doma?
Můžou to být rodiče doma, můžou to být komunitní školy. A tady bych navázal na kolegu Langra s tím, že tamto sepětí té sociální a vzdělávací politiky prostě může být i v té komunitě, protože já si myslím, že ta povinnost v podstatě, pokud by se směřovala přímo jako na intervence do rodin nebo do těch komunit vyloučených, tak by byla určitě účinnější, protože my musíme pracovat nejenom s tím žákem, ale musíme pracovat s celou rodinou nebo s celou komunitou, vyloučenou lokalitou a tak dále. Takže tamto propojení bych viděl podstatně lepší než v té škole, protože na tu školu se dávají nejrůznější povinnosti a hrne se to na ní. A já si myslím, že ta škola tu sociální práci nemůže nahradit. A tady vlastně to, co vlastně vy byste chtěl, to v podstatě vytrhnout žáka, dát mu povinnost, ještě teda v pubertě, v situaci, kdy to dítě už je vlastně formované od vlastně, jak jste sám uvedl v tom článku, že vlastně od předškolního věku je formované k tomu, že prostě bude underclass, bude chodit si pro dávky na úřad a prostě to je, tam se musí pracovat úplně jiným způsobem, než se dělá dosud a myslím si, že ten nárůst počtu vyloučených lokalit prostě ukazuje, že to děláme naprosto špatně.
Rozumím. Pan Wagner jen pro naše posluchače reaguje na článek pana náměstka na jednom ze serverů, kde vy mluvíte o tom, že právě zavedení povinné školní docházky by vedlo k postupné změně negativních generačních vzorců v některých sociálně slabých rodinách. Můžete to, pane náměstku, upřesnit, jak vy si to právě představujete, že by mělo dojít na změnu těch negativních vzorců?
To je velmi jednoduché. Tak, jak pan kolega tady představoval, že bychom se měli zaměřit především na sociální práci v rodinách, no to samozřejmě funguje. Fungují tam OSPODy, fungují tam různé neziskové organizace, fungují tam různé sociální služby, které jsou už dneska registrovány podle zákona 108/2006. Nicméně ten dopad je velmi slabý. Já si v tuhle chvíli myslím, že teď už to není o individuálním selhání některých rodin, ale že to je zkrátka systémový problém. A je-li to systémový problém, pak musíme reagovat systémovým opatřením, to znamená celoplošným a nikoli jenom posilováním některých sektorů, třeba právě v té sociální práci. Ty generační vzorce jsou tam zřejmé, to asi všichni cítíme. Také všichni cítíme, že z té velké skupiny dětí a rodin, které patří do sociálně vyloučených lokalit, tvoří velkou část právě rodiny menšinové nebo národnostně menšinové. A tam se zkrátka ty vzorce předávají už po generace.
Výborně, a neodložil by se ten nástup generačního vzorce tou povinností pouze o 2 nebo 3 roky a navíc by vlastně v celé té rodině i u toho žáka byla jakási nechuť k tomu, že jim je vnucován další vzdělávání, které vlastně nechtějí?
Tak samozřejmě lze čekat i takovéto dopady. Já jsem to ani v tom svém textu nijak nezakrýval. Snažil jsem se tam poprat jak sklady, tak se zápory. Každá politika, kterou uvádíte v praxi a je-li vůbec nějakým způsobem revoluční, tak sebou samozřejmě nese i ta negativní rizika. Takže samozřejmě byla by tam i část dětí, která by to nesla nelibě a která by tím sítem i nadále propadala. Mně nejde tak v tuto chvíli už o ty dospělé, jako především o ty děti. U těch dospělých už ty vzorce nijak nezměníme. Je zkrátka sebou ponesou až do smrti, ale u těch dětí máme přece jenom šanci a máme-li někde šanci něco změnit, tak si myslím, že se o tom musíme pokusit.
Není, pane Wagnere, skutečně ale potřeba systémové změny, jak o ní mluví pan Langer, protože i vedoucí programu kariérního a pracovního poradenství Člověka v tísni Daniel Hule považuje prodloužení povinné školní docházky za účinný způsob, jak vzdělat a umožnit mladým lidem, kteří by jinak skončili v getech, třeba nalézt práci. Vy si to nemyslíte?
Já si myslím, že právě tohoto vůbec není systémové opatření. Já si myslím, že to systémové opatření musí vypadat jako komplexní program. Prostě prodloužit školní docházku o 2 roky, nebo od té jedno, prostě je naprostý nesystémový krok, který bude mít úplně jiné dopady, protože ve svém důsledku vlastně povede, kromě jiného, třeba ke kriminalizaci těch rodičů, protože ty žáci i ty rodiče prostě budou odmítat část těch žáků. A já si myslím, že to, co řekl pan Lange, o tom, že ta opatření sociální fungují. Prostě oni nefungují, protože nemají žádné pozitivní výsledky. To, že vlastně ty několik generací vlastně těch rodičů z těch vyloučených lokalit prostě tady je, ten počet narůstá, prostě se vytvářejí ghetta, to prostě prokazuje, že ten stát totálně selhal v této oblasti.
Dobrá,
a prostě snažit se to nahradit prostě prodloužením školní docházky prostě není systémové opatření, je to prostě naprostý nesmysl.
Pane Langře.
Já souhlasím s tím, já jsem se možná vyjádřil nejasně, ta opatření funguje ten systém, ale ta opatření v tom důsledku
to
samozřejmě
znamená,
nefungují. Ano, nefungují.
Nefunguje systém. Prostě
ano, a proto
systém
já volám...
můžeme hodnotit pouze podle výsledků.
Tak.
To znamená, jestli ten systém nefunguje, tak prostě řekněme otevřeně, nefunguje to a všichni, co se na tom podívají, to dělají blbě.
Tak ale prosím, ano, abychom nechali reagovat pana náměstka Lagra.
Děkuji, děkuji. Já s tím souhlasím, pane kolego, ale vy tady voláte po tom, aby se zlepšil nebo změnil způsob nějaké sociální intervence v rodinách. A já tvrdím, že ten systém je nějak nastaven, ale v důsledku nefunguje. A vylepšovat jen ten sociální aspekt prostě možné není. Tady je potřeba udělat nějaké kombinované opatření.
Promiňte,
nechme domluvit pana Langra. Prosím.
Nějaké kombinované opatření, které nám projde jak tou vzdělávací, tak tou sociální politikou s pozitivním dopadem do sociální oblasti. A tam si myslím, že ta kombinace prodloužení povinné školní docházky nebo nějaké alternativy v podobě dobrovolné třídy, flexibilní třídy a podobně s účinnějším propojením té sociální intervence v rodinách by už fungovat mohla. Já netvrdím, že to bude fungovat u 100% případů, ale nepochybně budeme mít vyšší úspěšnost než teď, když se podívám na ty statistiky dětí 15 plus v evidenci úřadu práce a podobně.
Říká náměstek libereckého primátora pro školství Ivan Langer a dnes o prodloužení povinné školní docházky mluvíme taky s Jankem Wagnerem, editorem serveru pedagogické.info.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Wagnere, není podle vás tedy skutečně alespoň nějakou cestou z toho, z těch třeba negativních dopadů nefunkčnosti určitých opatření daného sociálního systému opravdu nalézt tuto cestu, jak o ní mluví pan Langer, určitou kombinací? Protože, jak jsem zmiňovala, myslí si to i lidé, kteří pracují třeba právě se sociálně vyloučený, jako právě třeba Daniel Hulec, Člověka v tísni, který také poukazuje na to, že ten trend povinné školní docházky je ve většině zemí Evropské unie?
No, takhle, za prvé. Já si myslím, že ta intervence musí začít podstatně dřív, než prostě po těch 15 letech. To, po čem volá pan Lange, je to, že vlastně se prodlužuje školní docházka od 15 nahoru. 15 plus, ale my potřebujeme tu intervenci o 10 let předtím.
A tak je tu ta kombinace, že teď tu máme tedy ten povinný předškolní.
No, ale tam už se ukázalo, že to prostě selhalo, protože tam v podstatě ty 3000 ohrožených dětí prostě jsou stále mimo ten systém a to dohledávání těch dětí, které prostě do těch předškolních ročníků nepřišly, prostě selhalo. Já jako nemám žádnou zprávu o tom, že by tam byl nějaký pozitivní trend, takže tam tohleto opatření, které bylo plošný, naprosto nesmyslný, selhalo. To, co chce pan Lange, je něco podobný. Já si myslím, že tady prostě musí být komplexní sociální a vzdělávací politika, která prostě se bude orientovat na rodinu od samého počátku.
Ale asi se shodneme, že někde se začít musí. A mě by třeba právě zajímalo, pane Wagnere, jakou cestu konkrétně vidíte vy, aby žáci bez kvalifikace nekončili na úřadu práce? Přece jen asi je potom lepší, pakliže skončí v 17 a nějakou kvalifikaci mají, než když je jim 15 let a žádnou kvalifikaci nemají.
Oni tu kvalifikaci nedosáhnou, to prostě ten výuční listy prostě neudělají. Já si myslím, že tam je prostě, tady dochází k něčemu jinému, tady dochází k zásadním sociálním změnám, které se projeví prostě v nejbližších letech díky automatizaci, robotizaci. To znamená, ta představa, že většina populace bude mít full-time zaměstnání, prostě milná a lichá. Prostě my nemůžeme předpokládat, že něco takové budeme. My prostě potřebujeme se orientovat na nějakou adaptabilitu, na nějaké mikropráce pro úřady práce.
Také o tom, aby to reflektovaly středoškolské obory.
Takhle, tam je ještě zajímavý. Zrovna včera jsem četl studii Národního ústavu pro vzdělávání, že 40% absolventů učebních oborů pracuje zcela mimo svůj obor, který vystudovali. To znamená, v podstatě ten systém učňovského školství v podstatě nefunguje. Jo? To samé, ale na druhou stranu to samé je u toho všeobecně vzdělávacích oborů. Tam 40% absolventů všeobecně vzdělávacích oborů pracuje mimo vlastně obor studia. To znamená, my musíme řešit všechno komplexně a já se domnívám, že tady to, co tady chybí, je vize vzdělávání. To znamená, to, co v podstatě chybí od roku 2004 ve školském zákoně, se předpokládá národní program vzdělávání. Ten my tady nemáme. Pokud ho mít nebudeme, tak jakékoliv takové dílčí opatření, ať už je to povinná maturita z matematiky, ať už je to povinný předškolní ročník, ať už je to cokoliv dalšího, prostě je nesystémové opatření, které prostě má často spíše negativní účinky, podobně jako inkluze.
Pane Langře, řekněte mi, pan Wagner mluví o určité komplexnosti, poukazuje na to, že pokud chybí některé prvky, tak zkrátka všechno ostatní bude jenom jakýmsi výkřikem, který může spíš zklamat. Tedy jsou tu dvě věci. Myslíte si, nebo když vy prosazujete a říkáte, že by bylo dobré zavést prodloužení povinné školní docházky, tak není to skutečně jen iluze, že by ty děti, když by tato povinnost vznikla, do té školy chodili a nevedlo by to pouze ke kriminalizaci jejich rodičů a ještě zhoršení tedy té sociální situace?
Já myslím, že ne. Pokud už to takto funguje v některých zemích světa a především v severských, kde mají dobré propojení nějakých 10., 11. ročníků s praxí, tak nevidím absolutně důvod, proč by to nemohlo fungovat i u nás. Zkrátka to už je vyzkoušený model, tak ho jenom zkusme přenést k nám a neříkejme to, nepůjde, to je iluze, to je přání. To já nemám rád, tyto věci. Prostě to zkusme, no i když zkusme u národní politiky, je velmi ožehavé, zkusme to připravit, zkusme to analyzovat, zkusme to regionálně vyzkoušet. A pak to zkusme zavést do celé republiky. Jestli se ještě mohu vyjádřit k tomu, co říkal pan kolega, k tomu předškolnímu ročníku, a on říkal, že to selhalo. Já tvrdím, že to neselhalo v žádném případě. Tady se stále, řekněme, argumentuje nějakými 3000 dětí, které nejsou dohledatelné. Oni nejsou dohledatelné především v tom, že jsou velké chyby v registru obyvatel. Tady je ta hlavní chyba. To znamená, ty děti, tak jak se přihlašují na jednotlivé adresy, pak jak odjíždějí, jsou v tom cizinci a tak podobně, tak zkrátka ty registry obyvatel vykazují velké chyby, jsou to děti fiktivní, takže ve skutečnosti ten počet dětí, které nedorazily do toho posledního předškolního ročníku povinného vzdělávání, je významně nižší. To tvrdím já na základě našich zkušeností z Liberce, kde každý rok k zápisu do prvních tříd nám schází 200 dětí, ne proto, že bychom je neuměli dohledat, nebo že by je OSPOD neuměl dohledat, ale prostě proto, že jsou jenom na papíře. Tak a teď ještě bych se rád vyjádřil k tomu, co říkal pan kolega. Já bych s tím souhlasil. To řešení musí být komplexní, to je pravda, to znamená začínat už v útlém věku dětí, a to si myslím, že právě tím zavedením inkluze, která byla zavedena opravdu jenom na papíře, protože nějaké formy integrace už tady existovaly i předtím, a my třeba v tuto chvíli máme stejný počet nebo zhruba stejný počet integrovaných dětí jako v roce 2011, to znamená žádný velký posun, významně velký přílivu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd tady u nás nenastal, myslím tím u nás v Liberci. A začněme opravdu v těch 5 letech dítěte a táhněme to výš až do toho 17. roku věku, pracujeme zároveň s rodinami, zavádějme kariérní poradce do škol, zavádějme koordinátory mezi školou a rodinami, protože školy opravdu to nemohou zvládnout sami, a my třeba teď u nás v Liberci na naší jediné speciální škole, která zároveň ještě pokrývá bývalou praktickou školu, chceme zavést jakýsi prvek, nechci říct romského koordinátora, ale přece jenom v té bývalé praktické škole jsou to děti především romské, tedy koordinátora mezi tou školou a mezi tou rodinou, který bude pendlovat, který bude tak trošku nahrazovat OSPOD dílčím způsobem nějakou sociální službu pro rodiny s dětmi.
No a nemají už právě teď, pane náměstku, rodiny podporu v podobě školních asistentů, školních psychologů, speciálních pedagogů, vlastně různých forem doučování, podpory doučování, proto aby děti vlastně potom začaly na té bázi dobrovolné třeba střední školu?
Mají, ale je nedostatečná, protože pracuje především jenom s těmi dětmi a nepracuje s těmi rodinami.
Říká náměstek libereckého primátora pro školství Ivan Langer, a dnes o prodloužení nebo možnosti prodloužení povinné školní docházky mluvíme také s editorem serveru pedagogické.info Jankem Wagnerem. Pane Wagnere, není skutečně lepší začít někde s nějakou aktivitou, třeba takovou, jakou navrhuje pan Langer, než vlastně jenom říkat, nejde to, protože tohle ještě nefunguje, tohle nefunguje a další také nefunguje?
No, ono tady je spousta jako faktorů, které to můžou negativně ovlivnit, ale ještě se vraťme k některým dalším věcem.
A to, že to třeba může fungovat, nebo tak, jak to funguje v severských zemích, vidíte, že se to nedá aplikovat na naše.
To jsem právě chtěl navázat. On klima. Tam jako ten zásadní rozdíl mezi námi a těmi severskými zeměmi je ten, že české školství je dlouhodobě podfinancované. To znamená, to, co si mohou dovolit třeba ve Finsku, v Norsku a v dalších zemích, prostě my si dovolit nemůžeme, protože jsme prostě do toho vzdělávání prostě ty peníze nenalili. A ta zásadní, já jsem asi před 2 lety jsem dělal nějaké srovnání českých a norských škol, a ohledně inkluze, no a v podstatě jsem zjistil, že počet pracovníků v norských školách je o 85% vyšší než u nás. To jsou ty psychologové, asistenti a tak dále. Ty u nás prostě nejsou. To znamená, takže jedna věc, první, co se musí udělat, první zásadní krok, je prostě zvýšit objem financí, který jde do vzdělávání. To je, bez toho to prostě nepůjde. Nemáme finanční a lidské zdroje.
O inkluzi jsme bavili včera v pro a proti, proto bych se prosím přidržela té povinné školní docházky dnes. A zajímá mě právě, jestli pan náměstek Langer přemýšlel o těch finančních dopadech takové změny, tedy zavedení dvou ročníků povinné školní docházky navíc například. Byly by v našem podfinancovaném školství na takovou změnu peníze?
Já si především myslím, že ten prostor je právě v systému sociální podpory, tak jaký dnes máme.
Že se dají ještě čerpat nějaké peníze na to?
Tou změnou se tam ty peníze vygenerují, neboli nám tam budou zbývat, které pak budeme moci vrhnout do vzdělávání. Máme každý rok 3 až 5 tisíc dětí 15 plus evidovaných na úřadu práce. Samozřejmě to číslo teď klesá, protože druhé stupně základních škol jsou vyprázdněné, ale ta křivka zase půjde velmi brzo nahoru, tak jak se z prvních stupňů na ty druhé přelije tak demograficky významnější vlna dětí. A těchto 3 až 5 tisíc dětí každý rok je vlastně z 95% neumístitelných. To jsou oficiální statistiky úřadu práce. Úřady práce dokáží rekvalifikovat nebo uvést na trh práce na ten aktivní zhruba 100 až 200 z těchto dětí a ten zbytek tam zůstává dál, jenom se přesune z těch dávek v nezaměstnanosti do systému státní sociální podpory a hmotné nouze. A tam potom se trvají až samozřejmě do vysokého věku svého, tak jak to vidí u svých rodičů. A pakliže by se nám podařilo, samozřejmě ne už s touto skupinou dětí, tam si myslím, že ten prostor už není tak velký, ale s tou příští generací a následujících pracovat tak, aby jich bylo významně méně v tom systému státní sociální podpory a hmotné nouze, tak nepochybně tam ty peníze musí zůstávat.
Tak, pane Wagnere, dají se tady nalézt peníze v systému sociální podpory, takhle, jak o tom mluví pan náměstek?
Takhle, tady je potřeba říct víc věcí. Za prvé, pokud to podfinancování se projevuje v tom, že nemáme lidské zdroje pro základní školy, to znamená, chybí nám tam ty psychologové, kariérní poradci atd. To jsou všechno jako poměrně nákladné pozice. To je jedna věc. Takže ta ekonomická rozvaha není jenom to, že prostě tady budeme mít nějaký peníze. Takhle, když to spočteme, já nevím, jaké jsou dávky hmotné nouzy, ale myslím, že ten 15-letý nebo 16-letý člověk, který je v tomhletom systému, tak moc peněz ročně nedostane. Jo, já jako nevím, jestli to jsou nějaké 3 000, 4 000.
Tak to ví asi pan náměstek.
Jo, takže jenom
říká,
se to jenom se to vynásobme.
Finance mohly stačit, jo, ale na to aby byly financovány ty další 2 roky školní docházky.
Ale jenom si vezměme, že prostě ten rok učňovského školství stojí nějakých 50-60 tisíc. Některé obory stojí 80 tisíc ročně.
Skutečně se tady tyto finance, pane Langře, mohou
takže
najít.
Takže kolik bere ten 16-letý, který je v tom systému? Já to teda nevím, přiznám se, tohle to je moje chyba.
Nechávám proto reagovat.
To samozřejmě záleží od situace v rodině, tam je podstatné, jakým způsobem je zajištěna celá ta rodina.
Jde o to, že skutečně, jak říkal pan Wagner, tak ten rok učňovského školství stojí třeba 50-60 tisíc na žáka. Tak jestli skutečně tyto prostředky v systému sociální podpory jsou nalezitelné?
Ale ty děti nám zůstávají v tom systému celou dobu svého života, ty jsou prostě nezaměstnatelné. A jsou výhradně na sociálních dávkách. A jestliže teď vláda uvažuje o tom, že bude vyplácet sociální dávky, respektive, že nebude vyplácet těm, kteří odmítnou zaměstnání, tak ani těchto dětí se to nedotkne, protože jsou naprosto nekvalifikované, nemají šanci získat zaměstnání. To znamená, jsou nadále v tom systému a my je nadále budeme muset držet v tom systému. Třeba významně ty dávky omezíme a pak samozřejmě to bude mít nějaký dopad na sociální situaci, ale stále tam budou a stále ty peníze na ně budeme muset uvolňovat v systému hmotné nouze. To je přece úplně jasné.
Pan Wagner?
No já si tady myslím ještě jednu věc, jako když jsme pan Langer použil slovo revoluční řešení, já jako bych měl taky jedno revoluční řešení. Nepodmíněný základní příjem. Já si myslím, že ta doba, tato revoluční řešení nastává. Ta souvisí s tím, co jsem říkal. Prostě ta opravdu plně zaměstnaný, plná zaměstnanost prostě nebude díky automatizaci a robotizaci a musíme se na to připravit. Takže existují jiná revoluční řešení, která možná budou mít dlouhodobý dopady pro celou společnost.
My s dovolením dnešním pro a proti mluvíme o revolučním řešení prodloužení povinné školní docházky. A jenom, jestli byste, pane náměstku, mohl reagovat ještě na to, o čem mluvil pan Wagner, že zkrátka současné učňovské školství není připraveno na ty změny, které budou následovat, co se týká robotizace, a že už teď například je 40% absolventů potom pracuje mimo ten obor, který vystudovali, tak není potřeba i nějakých změn učňovského školství, abychom tedy nenahnali žáky povinně do učňovských oborů a ti potom stejně neměli uplatnění.
Tak to je samozřejmě pravda, že to ten stupeň středního vzdělávání není u nás asi ideálně nastaven. Na druhou stranu bych tak trochu varoval před tím malinko nasedat na ten lep zaměstnavatelů a řídit to naše vzdělávání podle aktuálních potřeb trhu práce, protože ten se samozřejmě nesmírně vyvíjí, je flexibilní a za 5 let může být zase jinde, byť samozřejmě...
Určitá koordinace by to být určitě měla.
Jistě. A samozřejmě ta robotizace a automatizace, to je samozřejmě věc, která půjde dál a dál, to je jasné. Čili nějakým způsobem je potřeba to přenastavit, to je, řekl bych, v tuhle chvíli spíše v gesci krajů, aby si nějakým způsobem s tím poradili, pokud by se to centralizované řízení školství u nás malinko uvolnilo ve prospěch nějaké lokální implementace, tak si myslím, že by to bylo dobré, ale to je zase věc dneska mimo.
Šlo mi jen vlastně o stručnou odpověď na tomu otázku, ano. Pane náměstku, jestli zkrátka nebudou žáci 9. tříd nahnáni tímto systémem na další vzdělávání, které jim ale potom v důsledku by bylo k ničemu. Na tom práce.
Tak můžete jít ruku v ruce, samozřejmě. O té změně středoškolského vzdělávání se mluví už delší dobu. Já myslím, že na to nastal čas, že je potřeba nějaké obory upravit a modifikovat. Udělejme to zároveň. Připravme komplexní řešení, nebo se aspoň o tom pojďme bavit.
O tom budeme diskutovat v některém z našich dalších pořadů. Za dnešní diskusi děkuji náměstku libereckého primátora pro školství Ivanu Langrovi. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A za návštěvu ve studiu a podněty děkuji editoru serveru pedagogické.info Janku Wagnerovi. Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.